Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Vazhdojnë luftimet në Ukrainë, delegacionet e Ukrainës dhe Rusisë pritet të zhvillojnë sot një raund të ri bisedimesh për paqe. Shtetet e Bashkuara thanë se Kina do të përballet me pasojat e ashpra nëse ndihmon Rusinë në pushtimin e Ukrainës. Lufta në Ukrainë do të ndikojë në ndryshimin e qasjes së perëndimit ndaj dialogut, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u bëri thirrje së rish udhëzve të NATO-s që të vendosin një zonë ndalim fluturimi mbi Ukrainën. Nëse nuk e mbyllni qiellin tonë, është çështje kohe kur raketat ruse do të bien në territorin tuaj, në territorin e NATO-s, tha Zelensky në një video adresim të postuar në mediat sociale. Thirrja e tij vjen pasi raketat ruse qelluan të dielën një bazë tërvitore ushtarake në Javorvi të Ukrainës. Lokacioni ndodhet 25 kilometra larg Polonis, vend antar NATO-s. Zyrtarët ukrainas thanë se së paku 35 njerëz u vranë dhe 134 u plagosën në sulm. SBA-ja e ka përjashtuar mundësinë e vendosjes së zonës së ndalim fluturimit mbi Ukrainën, pasi siç ka thënë, kjo mund të nënkuptojë që forcat e NATO-s të rrëzojnë aeroplan rus. Ministri i jashtëm i Ukrainës Dimitro Kuleba i bëri thirrje perëndimit që të furnizojë Ukrainën me armë dhe zbatojë më shumë sanksione kundër Rusisë me qëllim që të parandalohet si shta përfshirja vendeve të tjera në një konflikt më të gjerë. Ukraina u ka kërkuar vazhdimisht aliatëve të saj që të bëjnë më shumë për të ndihmuar atë që të rezistojë pushtimit rus. Presidenti rus Vladimir Putin ka dhënë urdhrin për pushtimin e Ukrainës me 24 shkurt. Disa qeveri perëndimore kanë shprehur frikën se një vendim i tillë mund të tërheqë vendet të tjera në luftë, përfshirë vendet anëtare të NATO-s. Shtetet e Bashkuara thanë se Kina do të përballet me pasojat e ashpra nëse i ndihmon Rusisë në pushtimin e Ukrainës, raportojnë mediat amerikane. Zyrtarët e paidentifikuar raportohet se u kanë thënë mediave të shumta amerikane se Rusia i ka kërkuar Kinës t'i ofrojë ndihmë ushtarake. Ambasada kineze në Washington tha se nuk është në dieni për këtë kërkesë. Në një intervistë për rrjetin social CNN, këshilltari për siguri kombëtare i SBA-s, Jackie Sullivan tha se Washingtoni po komunikon drejt për drejt dhe privatisht me Pekinin dhe se ai do të ketë pasojat e ashpra nëse mbështet Rusin. Paralajmërimi vjen përpara një takimi që Sullivan pritet të zhvillojë sot në Rom me zyrtarët e lartë kinez. Më shumë se 1.75 milion njerëz janë larguar nga Ukraina në Poloni që nga fillimi i luftës tha të hënën agjencia e gardës kufitare polake. Megjithatë, jo të gjithë prej tyre mendohet se janë aktualisht në Poloni. Polonia është vendi me numrin më të madh të refugjatëve ukrainas, ndërsa destinacione të tjera për ta janë edhe Rumania, Moldavia, Slovakia e të tjerë. Kombet e Bashkuara kanë thënë se numri total i refugjatëve ukrainas ka arritur në gati 2.7 milion. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Delegacionet e Ukrainës dhe Rusisë zhvillojnë sot një raund të ri bisedimesh për paqe. Të dyja palët konfirmuan se bisedimet do të zhvillohen përmes një videokonference. Mikhail Podolyak, negociatori i Ukrainës dhe këshilltari i presidentit e këtij vendi, Volodymyr Zelensky, tha se Rusia po fillon të angazhohet në mënyrë konstruktive në bisedime. Nga delegacioni rus thanë se është e mundur që palët të arrijnë shpejt projekt marrëveshje. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Negociatorët Ukrainas dhe Rus zhvillojnë sot një rund të ri bisedimesh që kanë për synim arritjen e paqes. Të dyja palët folën për përparim gjatë fundjavës, pavarësisht bombardimeve në veri përëndim dhe lindje të Kievit dhe gjetk në Ukrainë. Rundi i katërt i bisedimeve pritet të zhvillohet përmes videokonferencës, tha Mihajlo Podolyak, ndihmës i presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky. Rusia tashmë ka filluar të flasë në mënyrë konstruktive. Mendoj se do të arrijmë disa rezultate brenda ditësh, tha ai. Përpjekje diplomatike rrisin shpresat se Moska mund të hapë rrugën për më shumë civil që të evakuohen, edhe pse forcat ruse vazhdojnë presionin e tyre ndaj kryeqytetit të Ukrainës, Kiev. Bisedimet e më parshme nuk kanë çuar në përparime të mëdha ose në ndonjë zgjidhje për qytetin strategjik të Mariupolit, ku qindra mijëra njerëz thuhet se përballen me mungesa ekstreme të ushqimit, ujit dhe ilaçeve. Një delegat rus në bisedime, Leonid Slutski, u citua nga agjencia lajmeve RIA Novosti, të ke thënë se bisedimet kanë shënuar përparim të rëndësishëm dhe se është mundur që delegacionet të arrijnë shpejt projekt marrëveshjet. Udhëhecit Ukrainas dhe Evropian kanë kërkuar që Rusia të mundësoj kalim të sigurt civilve të bllokuar nga luftimet. Autoritetet ukrainase thanë të dielën se do të hapen më shumë se 10 korridore humanitare përfshirë Mariupolin, por premtimet e tilla nuk janë përmbushur gjithmonë. Komiteti ndërkombëtar i kryqit të kuq tha se vuajtjet në Mariupol janë thjesht pa masa dhe se trupat e civilve dhe luftëtarve mbeten të bllokuar nën rënoja ose të shtrirë në hapësirat ku kanë rënë. Lufta në Mariupol është vendimtare sepse qyteti shtrihet në një zonë që mund ta ndihmojë Rusin të krijojë një korridor tokësor për në Krime, nga dishullin që ka aneksuar nga Rusia në vitin 2014. Më shumë se 2500 banorë të qytetit port të Mariupolit në Ukrainë janë vrarë që kur Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt, tha sot këshilltari i presidencës së Ukrainës Oleksiy Arestovich. Ai tha se po citonte shifra nga administrata e qytetit të Mariupolit dhe akuzoi forcat ruse për pengimin e ndihmave humanitare në këtë rajon. Ushtria e Rusisë thot se nuk i sulmon civilët. Më 9 mars, një sulmajror rus ka goditur një spital të lindjes në Mariupol, duke shkaktuar vdekjen dhe plagosjen e disa personave. Shtabi i forcave të armatosura të Ukrainës tha se në 24 orë të fundit ka goditur me sukses 4 avion, 3 helikopter dhe disa avion pa pilot që u përkisnin forcave ruse. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur t'i verifikojë në mënyrë të pavarur këto pretendime.
Ish futbolisti kosovar Armand Dallku është duke përjetuar rënd luftën që ka filluar me 24 shkurt në Ukrainë. Ai për më shumë se 19 vjet kishte luajtur për Premier League në Ukrainës. Dallku thot për Radio Evropa e Lirë se ka shumë shok dhe miq që janë të rrezikuar nga sulmet ruse në shumë qytete të Ukrainës. Taulan Çenaj ka biseduar me zotin Dallku.
Luftën që Rusia ka nisur në Ukrainë me 24 shkurt, ish futbolisti kosovar Armand Dallku thotë se është duke përjetuar rënd. Dallku, i cili për më shumë se 11 vjet ka luajtur në Premier League e Ukrainës, tregon për Radio Evropa e Lirë se në vendin e sulmuar ka shumë shok dhe miq.